ჩვენი სტუმარია ჟურნალ ტაბულას მთავარი რედაქტორი თამარ ჩელგოლეიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე წინა საარჩევნო პროცესის საფრთხეები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. აქვე შეგახსენებთ ორშაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის კითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას მოგწერს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE, ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგვიგზავნის ნომერზე 1510. ია ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით. თქვენ ტრადიციულად 10 წუთი გაქვთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დავიწყოთ პირდაპირ.
გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ დრო დამითმეთ.
მადლობთ პირიქით მომწანებისთვის. წინა საარჩევნო პერიოდის ამჟამინდელი სინარსით გაგრძელების შემთხვევაში, რამდენადაა შესაძლებელი დავდგეთ სამოქალაქო დაპირისპირების ურუფთან? რა არის თქვენი რეკომენდაცია, რომ თავიდან ავირიდოთ სამოქალაქო დაპირისპირება, თუ კი ამ რისკს ხედავთ? ესეთი არის პირველი შეკითხვა.
ნიახ, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, შეკითხვის ავტორს. ჯერჯერობით მე რასაც ვუყურებ ყოველ შემთხვევაში, წინა საარჩევნო კამპანია ესეთი რაღაც მასშტაბური ექსცესების გარეშე მიმდინარეობს და რეალურად მე სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეს წინა საარჩევნო პერიოდში ვერ ვხედავ. თუ კვლევებს გადავხედავ, საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს, მოსახლეობის განწყობაც რევოლუციური არ არის, ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი მოსახლეობის განწყობაც კი არ არის, ვთქვათ, ხელისუფლების დამხობისკენ თქვათ მიმართული ან რამე მაგდაგვარი, ეს კვლევებში ძალიან კარგად იკვეთება. რეალურად ახლა შეიძლება ამორჩევლისთვის, ანუ მაყურებლისთვის, ან იგივე მსმენელისთვის უფრო თვალსაჩინო იყოს გარკვეული დაპირისპირებები, რომელიც ვთქვათ, იგივე ის ოფელებში კარალეთის შემთხვევა რო გავიხსენოთ და ასე შემდეგ მოხდა, მაგრამ იგივე 2008 წლის არჩევნებს თუ შევადარებთ, ესეთი შემთხვევები განუზომლად მცირეა, უბრალოდ უფრო თვალსაჩინოა, იმიტომ რომ
მცირეა მაშინდელთან შედარებით.
2008-თან შედარებით მცირეა, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე დამკვირვებლები ამას დაადასტურებენ ნამდვილად, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე 2008 წელს მე ევროპის საბჭოში მუშაობდი, მართალი არჩევნების კურება უშუალოდ ჩემი ფუნქცია არ ყოფილა, მაგრამ ამის შესახებ მუდმივად მესმოდა, მაგრამ მიდგა ერთი პრობლემა, არ მუშაობდა ოპოზიციური იმედი, გათიშული იყო 2008 წელს გახსოვთ და მაესტროც რაღაც მუსიკალური არქის რეჟიმში ფუნქციონირებდა 2008 წლის არჩევნების წინ, თუ გახსოვთ ეს.
საპრეზიდენტო არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნებს,
მაშინ პოლარიზაცია, გაცილებით მეტი იყო. დღეს ბუნებრივია, რომ გაცილებით უფრო მეტი, თქვათ, ესეთი გამადიდებელი ლუპის, გამადიდებელი შუშის ქვეშ ხდება წინა საარჩევნო კამპანია და შეიძლება ამომრჩევლოს რაოდ უფრო მეტად მისდიოდეს, თქვათ, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და აქვე ვუპასუხებ ერთ კითხვას, ანუ ეს კითხვა იყო ამასთან დაკავშირებით, წინ გადადგმული ნაბიჯი რა არისო, იმიტომ რომ გადაფარვა ხდება კითხვებშიც რა და ბარემ რო არ დავტოვო უპასუხო, წინ გადადგმული ნაბიჯი სწორედ ეს არის, რომ ოპოზიციური არხები გაცილებით მეტია და ხელისუფლება გაცილებით მეტი მის ქვეშ არის, რა ქვია, კონტროლის ქვეშ არის ამ არხების მხრიდან.
მაგრამ რეალურად მიგაჩნიათ, რომ მაშინ 2008 წელს
გაცილებით უფრო დაძაბული მაღალი იყო პოლარიზაციის ხარისხი
საპარლამენტო
საპარლამენტო არჩევნები არ ღეთ გაცილებით უფრო მაღალი იყო პოლარიზაციის ხარისხი.
ეს ჩემი მაგალითი ინფორმაცია მაშინ
ამდენია, მე ანადოლიდესთან მას უსმინე თქვენსაც და ამდენჯერ არ აწყედინებდით, მე ხო
ნოუთხრა
გამცე პასუხი კითხვებს. ერთი და ჩეხება ხა რეალურ საფრთხეს, რეალურად მე საფრთხეს უფრო ხედავ არჩევნების შემდეგ პერიოდში, ანუ ეს შეიძლება მოხდეს ორ შემთხვევაში, ან სამოქალაქო დაპირისპირებას გულისხმობ, ერთი იმ შემთხვევაში თუ არჩევნები გაყალბდა და დიდი მეტი მაქვს, რომ ესე არ მოხდება, და მეორე იმ შემთხვევაში თუ დამარცხებულმა, ვინც არ უნდა იყოს ეს პარტია, არ აღიარა ჩედეგები და ვთქვათ, ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდა ხალხს. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია რისკები იზრდება. მაგრამ უფრო სერიოზული საფრთხე, რაც ვფიქრობ, რომ აი ამ წინა საარჩევნო პროცესს ახლავს თან, ეს არის ქსენოფობიური რიტორიკა, რასაც ძირითადად უნდა თქვათ, ეს თვალსაჩინოა, ოპოზიციური პარტიები გამოირჩევიან. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ისტორიაც მოწმობს ამას, რომ რეალურად ჩვენ სამოქალაქო დაპირისპირების წინაშე დაგვაყენა სწორედ ქსენოფობიურ მოქალაქეების და მოსახლეობის ქსენოფობიურ განწყობებზე აპელირებამ და არა თქვათ წინა საარჩევნო პროცესში წარმოქმნილმა იქ რაღაცა უთანხმოებებმა, ხო? რეალურად ამან განაპირობა ეს და ჩვენ
ისეთ ხედავთ, თუ
ეს ყოველთვის ეს წინა საარჩევნო კამპანიების დროს ოპოზიცია ხშირად მიმართავდა ხოლმე, ანუ აი რასაც ვაკვირდები თქო 2003 წლის შემდეგ, ხშირად მიმართავდა ხოლმე ამ ტაქტიკას და დღესაც აგრძელებს და მე ძალიან გული მწყდება, რომ უფლებადაცვითი და სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ძალიან პასიურობას იჩენენ ოპოზიციური პარტიების მიმართ, იგივე თქო, როცა გვესმის, რომ თქო ბათუმში ხელისუფლების პოლიტიკა ცუდი, იმიტომ არის, რომ ბათუმში დონერის სუნი დგას, ეს ყველა შემთხვევაში კრიტიკას იმსახურებს, როდესაც ვთქვათ, იქ არ აქვს მნიშვნელობა ამას, მურმანდუმბაძე იქნება, მამუკარეშიძე იქნება თუ სხვა. ძალიან ბევრია ესეთი მაგალითი, აი ჩამოთვლაც კი გამიჭირდება. ჩვენ ახლა მოგროვებულიც გვაქვს ერთად ეს მაგალითები და შემიძლია მე მოგვიანებით გადმოგვიგზავნოთ
ამ კიდევ
ერთ. ეს არის მთავარი პრობლემა. არ შეიძლება ეს არის
მნიშვნელოვანი ვიდრე აი ეს
ბევრად მნიშვნელოვანი ვიდრე რომ გადავხედოთ ჩვენ ისტორიას, ჩვენ რამ გამოიწვია სამოქალაქო დაპირისპირება სწორედ ეთნიკური და ასეთი ვთქვათ ეთნიკურ წარმოშობაზე აპელირებამ ადამიანების კრიტიკამ ეთნიკური წარმოშობის რელიგიური ვთქვათ კუთვნილების მიხედვით და წერეთ ამაში მე ძალიან დიდ საფრთხეს ვხედავ და კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან გული მწყდება რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ვთქვათ იგივე სადამკვირვებლო ორგანიზაციები რომელთაც რაღაც რეპუტაცია აქვს საზოგადოებაში ამაზე არ აპელირებენ და არ მოუწოდებენ პარტიებს
კონკრეტულ პერიოდს გულის
90-იან წლებში აბა რა მოხდა რა მოხდა 90-იან წლებში
დაგაზუსტებით ხო
კი ბატონო ანუ აი ეს არის მთავარი პრობლემა და ვფიქრობ რომ ამაზე ხმა უნდა ამოვიღოთ და ამას მაქსიმალურად შევებრძოლოთ რამდენადაც ეს შესაძლებელი.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა ისეა, როგორ შეაფასებდით მართველი პარტიისა და ოპოზიციური კოალიციის წინასაარჩევნო მესიჯებს, რა მსგავსება და მნიშვნელოვანი განსხვავება მათ შორის და აი თქვა საფრთხე ხომ არ არის ამ მესიჯებშიც და დაპირისპირებისას
თქო. იცით რა არის, ერთი ანუ აქ არის მსგავსებაზე და მსგავსები დავიწყებ. მსგავსება ორივე პარტიის საარჩევნო პროგრამა, ორივე იქნება სამივე თუ ოთხივე ნებისმიერი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ყველა ხდება პოპულისტი, ყველა პოლიტიკოსი მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული რაც ჩვენ გვახასიათებს მარტო და სხვებს არა იგივე განვითარებულ დემოკრატიებს. უბრალოდ ერთი ეგ არის რომ განვითარებულ საზოგადოებას განვითარებადი საზოგადოებისგან ის განასხვავებს რომ განვითარებულ საზოგადოებაში კარგად ხვდებიან როგორ გაფილტრონ პოპულიზმი და რეალისტურად რას დაელოდნენ ამა თუ იმ პარტიისგან. ჩვენთან სამწუხაროდ ეს შეიძლება ესეთი იოლი არ იყოს როგორც ეს ვთქვათ წინწასულ დემოკრატიებში ხდება და ფიქრობ რომ საზოგადოების პოლიტიკური კულტურის ზრდასთან ერთად ესეც მოხდება. ანუ ეს არის პოპულიზმი არის ეს რაც აერთიანებს და რაც შეეხება იმას თუ რა ვთქვათ რა განასხვავებს
მესიჯებზე უფრო საუბარი ხო ვთქვათ ქართული ოცნების ასრულებას პირდება ნაციონალური მოძრაობა პირდება რომ სარგებელს ხოც მიიღებს
ხო გასაგებია მესიჯი ანუ მესიჯი ამ შემთხვევაში სლოგანზე ხო არ არის ლაპარაკი აუცილებლად ეს არის რა გზავნილია რა ანუ ერთი არის რომ პოპულიზმი მეერთიანებს ორივე პროგრამას და მეორე თქვათ აი ხა რა განსხვავებაა განსხვავებებისკენ რომ წავიდეთ ხო სამწუხაროდ ქართულ მედიაში არ მოგვეცა ჩვენ ჯერჯერობით იმის საშუალება და ერთი თვეა დარჩენილი და ეგება თქვათ ადგილობრივმა მეინსტრიმ მედია საშუალებებმა მიხედონ ამ ამბავს რომ სამწუხაროდ არ ხდება უშუალოდ პროგრამებზე აპელირება ანუ როგორ შეასრულებს ესა თუ ის პოლიტიკური პარტია თავის დანაპირებს რეალურად ხა მე რასაც ვუყურე სადაც სიტყვა პროგრამა ხსენდა იყო რომ აბა ქართულ მოოცნებამ გადაწერა ნაციონალური მოძრაობისგან პროგრამა თუ პირიქით როცა ეს არის მეასე ხარის ხო ხო და ისეთ კითხვის დასმაც არ ჭირდება ხო 2008 წლის გნებავთ წინა საპარლამენტო გნებავთ საპრეზიდენტო არჩევნების პროგრამა რო აიღოთ ნაციონალური მოძრაობის იქაც არის სოციალური თემატიკა იქაც არის უმუშევრობა იქაც არის ანუ რეალურად კითხები უნდა მოდიოდეს ნაციონალური მოძრაობის ხო რატო ვერ შესრულდა თქო ის რაც წინა არჩევნებში დაპირდნენ ადამიანებს და არა ის რატო გადაწერეს ხა ივანიშვილისგან ეს ესა თავისთავად არასერიოზული მგონია ესეთი ტიპის მსჯელობა რა შეიძლება ხა კონკრეტულად ჩემთვის იმიტომ რომ მე პირადად დაინტერესებული ვარ ჩემთვის გასაგებია ნაციონალური მიუხედავად იმისა რომ ნაციონალური მოძრაობის პროგრამას მე ბევრ ნაწილში არ ვეთანხმები და ამდენი რამ მაგალითად აი ვაუჩერების ნაწილი მაგალითად მე წყალში გადაყრილი ფული მგონია საერთოდ მაგრამ ვიცი ეს ფული საიდან მოაქვთ ვიცი რას ეყრდნობა ანუ რისი იმედი აქვთ ამ დაპირებებს რომ აკეთებენ იმიტომ რომ ეს ჩანს მათ პროგრამ რაც შეეხება ქართულ ოცნებას ჩვენ მათ ერთ ლიდერთან მოგვეცა საშუალება რომ გავსაუბრებოდი თინახიტაშოვთან გარკვეულ რა თქვა აი გაორმაგებული პენსია საიდან მოაქვთ მან პასუხი ვერ გაქვს ა ფული საიდან მოაქვთ მაგრამ თავარი განსხვავება რაც რასაც მე ვაწყდები, თქვა და რაც ეს ჩემი აზრია, ჩემი პირადი აზრია, რომ ქართული ნაციონალური მოძრაობის პროგრამა მომწონს ის თუ არ მომწონს, ორიენტირებული არის მომავალზე. აი მომავალში მე გავაკეთებ ამას და
საიდან მოდის ფული ეს სადამო იკითხეთ, სად ნახეთ?
პროგრამაში ისევ და ბუნებრივია ბიუჯეტი ჩავხედე და გავაკეთე. ჩვენ ამაზე სტატია ქონდა ქალბატონი, მე შემიძლია გადმოგიგზავნოთ და ნახავ ჩრდილები შუა დღესას ქრებიან ესე ქვია და იქ კარგად არის დათვლილი, ანუ აი ამ 4 წელიწადში ეს გეგმა ის ფული საიდან მოდის, როგორ მოდის, რანაირად მოდის, თქვა ჩვენი იმითი, რა ქვია, ჩვენი ანალიზი. არა, ბუნებრივია რომ ეს ექსკლუზივად ეს ანალიზის უნარი უნდა კონდეს უბრალოდ და გაანალიზო ფული.
საი,
ანუ უნდა დათვალო ჯერ რა ფულზეა საუბარი და მე იქიდან განსაზღვრო უკვე საიდან არის შესაძლებელი ამ ფულის მოზიდვა. და აი თქვენ თუ სტატიას წაიკითხავთ, მიხვდებით რას გულისხმობენ, ხა ეს დრო არ გვაძლევს, აი ერთი წუთი დამრჩას ალაპარაკოთ. ხო, მთავარი პრობლემა, რასაც მე ვხედავ იმას, რა ქვია, ქართული ოცნების პროგრამაში, ეს არის პროგრამა საერთოდ გადაფარა მისი ლიდერის განცხადებებმა. ეს არის პარტია, ეს არის კოალიცია, რომელიც არის ორიენტირებული მთლიანად წარსულზე. ამას მოწმობს ის მაჟორიტარების კანდიდატები, რომლებიც მათ წარმოადგენენ. გნებავთ აჭარაში, გნებავთ სხვა რეგიონებში. აჭარაში მთავარი, ანუ ბათუმი ერთ-ერთი მთავარი ქალაქია საქართველოს, ხო? ბათუმის მთავარი მაჟორიტარი, ანუ ბათუმის მაჟორიტარი კანდიდატი ბოდიში სუხტის ასლან აბაშიძის მთავრობას და ამბობს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება უარესია ასლან აბაშიძის მთავრობაზე და ხა ბოდიში, მაგრამ ადამიანი, რომელსაც ჩოლოკოზე ბლოკ პოსტი ურჩევნია და ასლან აბაშიძის მთავრობა ურჩევნია დღევანდელ აჭარას, იმიტომ რომ აჭარაში თურქული ინვესტიციებია შემოსული, ხა მე ამას სერიოზულად ვერ მიმ ჩნევ. იგივე ბატონ ივანიშვილი ზის დაიძახის, რომ თქვა საქართველოს ისეთივე საინტერესო უნდა გახდეს, როგორც საბჭოთა კავშირის დროს იყო და როშევარნაძის დროს უფრო ლიბერალური ეკონომიკა იყო. რა იყო ლიბერალური ეკონომიკა? ის, რომ ამდენი გადაუხდელი პენსიები ჰქონდა, ამდენი ტაქსები არსებობდა, შეუსრულებელი ბიუჯეტი, ეს ხო არ არის? სამწუხაროდ
გავაგრძელოთ თქვას
მოვიწყალე.
არაუშავ, დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრება გითხარით. გავაგრძელებ თავდა სხვა დროს კიდევ.
დიდი მადლობა, ნახვამდის.
დიდი მადლობა, თამარ ჩერგოლეიშვილი, ჟურნალ ტაბულას მთავარი რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს ინტერაქტიულ დიალოგს, როგორც ყოველთვის, ია ანთაძე მასპინძლობდა თბილისის სტუდიაში. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ორ შაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის კითხვის დასმის საშუალება ყველას აქვს, ვინც ამ შეკითხვას მოგწერს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართზე radiotavisupleba.ge, ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგვიგზავნის ნომერზე 1510.